Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Pradame laidą Lyderis. Aš esu Egidijus Vareikis, Lietuvos Seimo narys. Jau ne kartą kalbėsiu su radijoje. Mūsų laida, kaip ir ne viena jau laida, kurioje man tenka kalbėti, yra apie tarptautinius santykius, apie politiką, apie mūsų ateitį, apie tai, kas laukia Europos, mūsų šalies ir viso pasaulio. Ir tiesą pasakius, šiai laidai mane įkvėpė 2 dalykai. Vienas tai prieš keletą dienų Britų premjero Davido Camerono pasakyta kalba, kurią kai kas vadina istorinė kalba, pasakyta kalba, kurioje jis savotiškai įspėjo, kad Europos Sąjungos, Europos integracijos projektas vystosi neteisinga linkime ir, na, jeigu niekas Europoje nepasikeis, tai tikriausiai Jungtinė Karalystė, Britų salos šią organizaciją paliks. Na, o paliks ar nepaliks, kaip sakė premjeras, jeigu sprendžia patys žmonės, na, jis sakė, kad galbūt po kelių metų, tai tikriausiai 2017 ar šiek tiek vėliau įvyktų Britų salos referendumas, na, ir savotiškai, kai kurie šmaištuoliai sako, Britai arba pabėgtų iš Europos arba joje pasiliktų. Taigi vienas klausimas yra, ar iš tikrųjų jau su ta Europos integracija yra taip blogai, kad iš jos reikia bėgti, o jeigu bėgti, tai kur, o galų gale, jeigu jau ruošiamės bėgti, tai kas jau čia taip yra blogai ir kokios yra alternatyvos, tai apie tai šiandien pakalbėsim. O kitas yra dalykas, prieš keletą dienų viename iš susitikimų, kuriuos mes politikai esam įpratę vadinti pokalbiai su rinkėjais, susitikimai su rinkėjais. Na, vienas, sakyčiau, pakankamai turbūt intelektualus ir kvalifikuotas žmogus paklausė, o jūs, kurie visą laiką kalbate, kad štai Europai yra liberalios idėjos, yra konservatyvios idėjos, dar ten kažkokios tai socialistinės ar šiaip, o kodėl jūs nemanot, kad Europos raidos modelis galėtų būti krikščioniškas? Juk, kaip jisai sakė, šiandien mes esam pašaukti tam tikrai misijai, kurią mes vadinam naująją evangelizaciją. Ir štai jisai pacitavo vieną iš palaimintojo Jono Pauliaus antrojo apaštalinių laiškų. Aš vėliau tą tekstą susiradau, kaip jisai skamba originale, ir štai yra sakoma, kad šiuo metu net ir seniai evangelizuotose kraštuose nebėra krikščioniškos visuomenės. Tos visuomenės, kuri nepaisant daugelio silpnybių visais laikais ženklinančių žmoniją, aiškiai rėmėsi evangelinėmis vertybėmis. Šiandien būtina drąsiai atsigręžti į situaciją, kuri dėl globalizacijos ir įbūdingos naujos bei kintančios tautų ir kultūrų mozaikos darosi įvai relipiškesnė ir sudėtingesnė. Tai štai šitaip rašė ir šitaip sakė palaimintas Jonas Paulius II ir manau, kad yra pastebėjimas labai neblogas. Jeigu mes jau imamės tos naujosios evangelizacijos, tai jinai privalo apimti visas mūsų gyvenimo sritys, o galų gali apimti ir tai, ką mes vadinam savo kasdienę politiką. Kad suprasti, kurioj vietoj, na, kalbant apie Europos ateitį, kuri galbūt bus ir liūdna, kaip pranašauja, sakysim, kad ir Britų premjeras, o galbūt ne tokia liūdna, aš norėčiau priminti vis dėl to, kad Europos integracijos, kaip mes dabar mėgstam sakyti, projektas, jis prasidėjo beveik prieš 70 metų ir iš tikrųjų vizija, į kokią Europą mes integruojame, kokią Europą mes bandom sukurti, jisai keitėsi per dešimtmečius, na, ir tos, sakysime, evangelizacinės dvasios, ar netgi, sakysim, plačioje prasme krikščioniškos dvasios, jame visą laiką buvo skirtingai. Ir jeigu jau iš tikrųjų pradėti, tai tie, kas atsimena šiek tiek istoriją, mūsų kontinento istoriją, Europos integracijos istoriją, turbūt pastebės, kad ta integracija, kuri prasidėjo po 2 pasaulinio karo, buvo iš tikrųjų paremta krikščioniškomis vertybėmis. Mes šiandien sakom, kad ją pradėjo politikai, kurie save laiko krikščionimis demokratais, tai kaip žinia ir Konradas Adenaueris, vienas iš žymiausių vokiečių krikščionių demokratų, tai buvo ir prancūzai, tokie kaip Monet, kaip Šumanas, varštai. Iš tikrųjų, po 1 pasaulinio karo vaizdelis vakarų Europoje buvo visai netoks ir galbūt daugeliu mūsų kartos, ypač jaunesnės kartos žmonių, pasirodytų sunkiai suprantama. Tuo metu po karo Europoje iš tikrųjų nebuvo gerbuvio ir nebuvo tokios idėjos, kad būtinai mes turim gyventi kuo labiau gerbuviškoje visuomenėje. Po 2 pasaulinio karo vakarų Europa buvo ganėtinai sugriauta, reikėjo atkurti ekonomikos infrastruktūrą ir visų pirma reikėjo, kaip mes sakom, sutaikyti vokiečius su prancūzais, plačiaja prasme sutaikyti visas vakarų Europos tautas. Tas sutaikymas galėjo eiti dviem būdais ir, sakyčiau, Europos integracijos tėvai tuos abu būdus panaudojo. Vienas būdas tai, na, sutaikymui panaudoti kažkokius tai ekonominius svertus, kad žmonėms, kurie gal nėra visai, sakysim, tikintys visai krikščionis, kad bent jiems atrodytų, kad susitaikymo yra nauda, kad prancūzai su vokiečiu geriau prekiauti negu kariauti, kišenė bus pilnesnė. Na, o tiem žmonėm, kurie vis dėlto buvo dvasingesni ir, galim pasakyti, labiau tikintis, buvo aišku, kad vis dėlto vertybė yra saugoti žmonės, saugoti vieni kitus, o ne vieni kitus naikinti, kad laimę mes galim sukurti turbūt bendrai dirbdami, o ne vieni prieš kitus kariaudami. Taigi, tas krikščioniškasis faktorius buvo labai svarbu šitoj vietoj. Kitas dalykas reikia prisiminti, nors šiandien gal daugam atrodytų keista ir nesuprantama, kad po antro pasaulinio karo vakarų Europoje elementariai trūko maisto, elementariai trūko, sakysim, ir kai kurių kultūros ir pramonės gaminių, taigi faktiškai ta integracija nebuvo tokia, na, kaip mes šiandien sakom, kylanti iš mūsų patogumo, iš komforto, tai buvo iš tikrųjų integracija, kurios dėka reikėjo sukurti tam tikrą materialų žmogaus gyvenimo pagrindą. Ir būtent aš manau, kad jeigu ne krikščioniškos vertybės, tai su ta integracija būtų ganėtinai sunku, nes iš tikrųjų, kasgi daugiau galėjo mus visus vienyti. Ir štai tie Europos integracijos tėvai vis dėlto sugebėjo rasti tam tikrų ekumeninių, sakysim, motyvų, tam tikrų ir galbūt kompromisų tarp įvairių krikščionybės formų, ir tai buvo gerai. Bet iškart galiu pasakyti, kad apie 80-mečio vidurį europiečiam pasirodė, kad jie pagal savo pirminį planą jau viską sukūrė ir nelabai ką gali padaryti daugiau. Ir štai atsirado procesas, kurį mes šiandien jau kaip istoriją vadinam eurosklerozė. Tai yra Europos šalių besintegruojančių, tuo metu tų šalių buvo 6, vėliau prisidėjo dar kelios, tai prisidėjo Britai su Airiais, vėliau prasidėjo Graikai, na, reiškia, ta organizacija po truputį išaugo. Ir iš tikrųjų išeitis iš eurosklerozės buvo visai nekrikščioniška. Buvo, sakysim, veikiau socialistiška, kuri, na, pasinaudojo tam tikru socializmo, galbūt plačiai prasme socialinės politikos tam tikromis savybėmis. Europos integracija pradėjo apaugti pinigais, apaugti biudžetu. Jeigu pradžioje Europos integracija daugiau rėmėsi laisvę ir asmeninę kiekvieno iniciatyvą, tai štai apie 80-metį, kada vakarų Europos politiniai sferoje pradėjo dominuoti socialdemokratai, socialistai, jie tapo pačia didžiausia frakcija, jie pradėjo didinti sąjungos biudžetą, na tai reiškia, iš visų ėmė didesnius mokesčius, pradėjo skirstyti vis didesnius pinigus, atsirado, na, mano karto žmonės gal atsimena, vadinami Delorso paketai, jau vėl kitokie, reiškia, ekonominiai svertai, kur, sakysim, visi moka į bendrą katilą, o pinigus gauna tie, kuriems labiausiai reikia. Tai yra socialistinis metodas, tačiau, reiškia, jis tuo metu sukūrė, na, aš dabar nežinau, kaip čia pasakyti, ar gėri, ar ne visai gėri, kad atsirado daug bendrų pinigų ir, kaip sakiau, buvo galima remti silpnesniuosius, bet kita vertus atsirado noras ne tiek kurti naujas iniciatyvas, na, kiek tiesiog pabandyti gauti daugiau pinigų iš bendro katilo. Ir štai tas socialistinis faktorius, jisai išliko iki šiol, ir kaip bebūtų liūdna, šiandien labai dažnai matau, kad ir mūsų politikai, ir mūsų valdininkai į Briuselį važiuoja ne kažko tai sukurti, ne nusivežti naujų iniciatyvų, ne nusivežti naujų idėjų, bet susitart, pasikalbėti, kaip čia dabar pasidalinti tą biudžetą. Ir štai šį mėnesį, 13 metų vasario mėnesį, vėlgi Europos sąjungos šalių viršūnių susitikimas, vadovų susitikimas, daugiausiai yra apie tai, kaip sutvarkyti, kaip suformint, kaip pasidalinti bendrus pinigus, tai yra kaip reguliuoti tą biudžetą. Turiu pasakyti, kad šiandien jau aplinka yra nebe socialdemokratinė, nebe socialistinė, tie, kurie gali mokėti didesnius pinigus į biudžetą, nelabai tų pinigų mokėti nori, tie, kurie mokėti negali ar neturi, tai yra silpnesnė šalis, vėlgi jos norėtų, kad pinigų būtų daugiau, bet kadangi jų visada kiekis yra ribotas, na, pradeda konkuruoti viena su kita. Štai ta sistema, jinai reikalauja arba bendros susitarimo tarp įvairių politinių jėgų, arba kažkokios tai konkurencijos, kas ką nugalės. Tai turiu pasakyti, kad apie 90-us metus, iki 2000-ųjų metų beveik vyravo daugiau toks noras, na, susitart, susivienit, netgi užmiršt kai kurias vertybės, kurios yra vertybės, ir štai jeigu mes pažiūrėsim į tą laiką istorijoje iš tikrųjų buvo pradėta sakyti, kad gal mums nebereikia čia ir krikščionybės, nebereikia ir tikėjimo, svarbu, kad yra kažkoks tai projektėlis, kurį galima finansuoti, svarbu, kad yra žmonės, kurie visą tai vykdo, ir aš manau, kad vat štai paskutiniai 20-o amžiaus dešimtmečiai, jie buvo sėkmingi Europos integracija ekonomiškai, tačiau žiūrint vertybinių aspektų, krikščioniškų aspektų, visi pradėjo sakyti, kad na, krikščionybės mums nebereikia, reikia tam tikro susitarimo, o vertybės, tikėjimas, Dievas, Evangelija, tegu lieka mūsų kažkokia tai namų pramoga, kur mes grįžę iš darbo vakare, va štai, tapsim tikinčiaisiais, tapsim katalikais, tapsim krikščionimis. Tai šioje vietoje aš manyčiau, kad mums reikėtų padaryti nedidelę pertraukėlę ir po to mes grįšim prie tolesnės mūsų diskusijos. Sveiki, Marijos radijo klausytojai, grįžtame į mūsų diskusiją laidoje Lyderis. Šiandien kalbam apie tai, kiek yra krikščioniškų vertybių Europos integracijoje, gal tiksliau sakant, Europos integracijos krizėje, o ta krizė, na, akivaizdu, kad mūsų visus liečia, žinome, kas vyksta Europos Sąjungoje. Pirmoji laidos dalyje kalbėjom truputį apie Europos integracijos istoriją ir aš šiek tiek priminsiu, kad Europos integracijos istorija iš tikrųjų prasidėjo kaip gana krikščioniškas projektas. Jam vadovavo krikščionys demokratai, kurie be kitų visų dalykų matė, kad vien tik tai nauda, vien tik tai biznis, vien tik tai ekonomika Europos nesuvienis. Reikėjo, kad žmonės Europoje vienytų tam tikros vertybės ir tos vertybės jo akimis be abejo buvo krikščioniškos. Čia vėliau 80-metį atsirado noras matyti veikiau na tokį Europos integracija kaip biznio, kaip ekonomikos darinį atsirado daugiau bendrų pinigų, tai yra surinktų iš bendrų mokesčių, kur turtingieji rėmė mažiau pasiturinčias valstybės. Ir štai po to mes atėjome į tokią būseną, kai na, Europos Sąjungos šalių vadovų Europos integracijos, sakysim, lyderiai pradėjo manyti, kad vertybių tikėjimo ar kažko mums visiškai nereikia ir mums užtenka tik tai turėti pinigus, projektus ir žmonės, kurie tos projektus vykdo, o vertybės tegu lieka tik tai mūsų laisvalaikio užsiėmimas. Taip, aš matau, kad mums skambina klausytojas, taip klausome jūsų.
Aš norėčiau užduoti jums klausimą, kaip autorių knygos svajonių bendruomenė. Ar galima būtų?
Taip, prašau.
Jūs savo knygai numatėte įvairius scenarius Europos ateities, bet ten dauguma kalba eina apie vakarų Europos ateitį, bet krikščionybė nesibaigė Europos Sąjungoje. Yra rytų valstybių krikščionybė, kur dabartiniu metu išryškėja tendencijos valdžios suartėjimo su bažnyčia. Pavyzdžiui, kokiu Serbijoje, Ukrainoje, Rusijoje. Tai gal būtent tokiame suartėjime valdžios ir bažnyčios yra sprendimas Europos ateities?
Jūs iš tikrųjų palėtėt labai įdomų klausimą, sakyčiau, klausimą tokį, kurio vakarų Europos lyderiai, vakarų Europos politikai dažnai prisibijo. Matot, mes, jeigu aš taip leisiu pasakyti, kad mes vakariečiai esam pripratę prie to, kad mūsų tikėjimo reikalai, tai yra bažnyčia, krikščionybė, kaip aš sakiau, prieš kelias minutės yra kažkur tai, na, nevalstybiniam lygmenį. Tai yra mūsų namai, tai yra sekmadienis, tai yra, kai niekas labai mūsų nemato, toks netgi kartais aš susiduriu, sakysim, tame pačiam Seime, man žmonės sako, žinai, aš sako, einu pasimelsti, bet tada, kai niekas nemato, kai aš niekam netrukdau, tai prieš keletą dešimtmečių vienas žymių Europos geopolitikos ekspertų, politologus Samuelis Huntingtonas sakė, kad tai, kad vakarų Europoje tikėjimo autoritetas, religinis autoritetas buvo atskirtas nuo valstybės administravimo, mums europiečiams buvo labai naudingas, jis leido mums iš tikrųjų užkariauti pasaulį. Tikėjimo klausimai netrūkdė, reiškia, ekonomika, biznis, prekyba kartais jie, na, visai nepriklausomai nuo mūsų vertybių ekspansijos. Nors, sakysim, Kolumbas, kuris buvo iš tikrųjų labai giliai tikintis krikščionis, atradęs Amerikoje, bandė visų pirma Amerikos žemėje pastatyti kryžių, bet jis sekė žmonės, ten atėjo ir su ginklais, ir su prekėmis, ir su, leisiu dabar pasakyti, su prekybos centrais ir prekybos tinklais. Tai šitas liktai lengvino europiečiams gyvenimą. Šiuo metu mes iš tikrųjų esam truputį, o gal ir netruputį, o gal gana stipriai vakarų Europai pasimetę. Prasme, kad vis dėlto, reiškia, pagal savo tradiciją vakarietišką, mes nedrįstam iš tikrųjų būti arti bažnyčios. Mūsų politikai vis dar mano, kad tikėjimo klausimai yra kažkur šalia, kaip man labai dažnai Seime kolegos sako, Seimas yra vieta, kur yra kuriami įstatymai ir valdomo valstybių. Bažnyčia yra kitoje vietoje. Dabar, kaip jūs teisingai minėjote, reiškia, rytuose valstybių vadovai supranta, kad matytas tikėjimo elementas yra labai svarbus ir nepaslaptis jūs šitą sakėt, galiu tik patvirtinti, kad tautinis atgimimas, jeigu sakysim pas mus tautinis atgimimas prieš 20 metų vyko daugiau per tautiškumą, per valstybės nepriklausomybę, nors tiesą sakant žmonės tada į bažnyčią jie žymiai gausiau, tai tokiose šalyse kaip Serbija, kaip Gruzija, kaip Rusija, iš tikrųjų tas kaip ir tautinis atgimimas vyksta per tikėjimą, per bažnyčios autoriteto stiprinimą. Ir sakysim, ne taip seniai prieš keletą metų mirus serbų patriarchui, jis buvo laidojamas kaip beveik valstybės vadovas su tokia pagarba. Tai dabar mes turim iš tikrųjų čia apsispręsti. Aš negaliu šiandien pasakyti, kas yra teisingai, kas neteisingai. Reiškia, kad man asmeniškai norėtųsi, kad krikščionybės mūsų politikoje būtų daugiau. Kur yra riba, reiškia, kur mes sakėm, kad čia jau nebe mūsų yra veiklos sfera, aš gal dabar taip aiškiai tiksliai nepasakysiu, bet iš tikrųjų tai pastebėjimas, aš manyčiau, kad mums reiktų iš tikrųjų galvoti, kad vis dėlto santykiai tarp to, ką Huntingtonas vadino tikėjimo autoritetų ir administracijos autoritetų turėtų pasikeisti, aš manau, kad su artėjimo naudai. Taip klausau, mums vien skambina klausytojas.
Čia jos ir akmenis skambina. Norėjau paklausti, kodėl oficialiai negalima būtų apibrėžti krikščionybės kaip Europos Sąjungos religijos? Ačiū iš anksto už atsakymą.
Na tai jūs vėlgi, reiškia, pataikėte tą tokią skaudžią vietą. Aš galiu tik tai priminti, kad maždaug prieš 10 metų, kada mes norėjom parašyti Europos Sąjungos konstituciją, buvo šitas klausimas, kas yra per struktūra ta Europos Sąjunga, ir buvo daug jėgų, aš pat prisipažinsiu, priklausiau toms jėgoms, kurie sakė, kad reikia tiesiai šviesiai konstitucijos preambulėje parašyti, kad Europos Sąjunga yra krikščioniškų tradicijų sąjunga. Na, mes negalvojom taip aštriai, kaip jūs sakot, kad krikščionybė galėtų tapti Europos Sąjungos, sakysim, valstybinė religija, gal tai jau būtų pasakymas labai stiprus, bet vis dėlto buvo žmonių, kurie sakė, kad reikia parašyti, kad Europos Sąjunga yra krikščioniškų tradicijų sąjunga. Na, bet paskui, reiškia, mūsų priešininkai, mūsų oponentai sakė, o kad Europos integracija yra su tikėjimu neturi nieko bendro. Tai yra ekonomika, tai yra teisė, tai yra tam tikri susitarimai, o tikėjimas, žinot, kadangi Europos Sąjunga ne tik tai krikščionių, yra judėjų, yra ateistų, kurie galbūt irgi visai čia neblogai į tą Europos Sąjungą įsikomponuoja, o dar jeigu ateis ir musulmonų ir kitokių, ir šitoj vietoj, žinot, aš jums pasakysiu, išėjo gana tokia, nu, ir juokinga, ir graudi istorija, kad tie patys, na, sakysim, Europos konstitucijos rašytojai, kurie labai priešinosi tam krikščionybės paminėjimui ir šiai preambuliai, jų motyvas buvo, kad Europos Sąjunga yra netikėjimo organizacija, paskui labai stipriai verkė dėl to, kad tokia šalis kaip Turkija pareiškė, nu, norą tapti Europos Sąjungos šalimi. Sako, ateina musulmonai ir bus kažkas blogai. Tai aš klausiu, tai jeigu jūs patys sakot, kad tikėjimas Europos Sąjunga neturi nieko bendro, tai nebijokit ir tų musulmonų. Žodžiu, šiuo metu mes esam iš tikrųjų taip kažkokiai taip pusiaukeliai. Supratom, kad neminėdami krikščionybės padarėm blogai, bet vis dar nesiryštam tos krikščionybės taip tiesiai šviesiai paminėti. Jūsų klausimas, šitą vietą, aš sakyčiau, labai yra protinga, ta prasme, kad jūs mums užduodat užduoti, ką mum padaryt. Ar mums iš tikrųjų, aš tai asmeniškai manau, kad nieko blogo, jeigu mes pasakysim, kad mes esam krikščioniškų tradicijų organizacija, juk tai netrukdo ir nekrikščionims labai vaisingai, dvasingai šito organizacijoje būti. Ir nieko čia tokio, ir jeigu, sakysim, tokios šalis kaip Turkija nori stoti krikščioniškų tradicijų organizacijai, nieko čia blogo, jo labiau, kad pati Turkija iki 16 amžiaus vidurio buvo formaliai Bizantijos imperija, tai buvo krikščioniška valstybė. O be to, kaip sakyti, Europos Sąjunga, suprantat, ateina šiandien vis daugiau valstybių, kurios priklauso rytų krikščionių bažnyčiai. Kol maždaug apie 2000-2005 metus mes galėjom sakyti, kad Europos Sąjunga vienyje daugiau vakarų krikščionis, katalikus ir protestantus. Ir ten rytų krikščionybės buvo labai nedaug, buvo Graikija, vėliau pasirodė Kipras. Šiandien rytų krikščionių mes Europos integracijai, Europos Sąjungų turime daugiau, turime bulgarus, turime rumūnus. Na, jeigu atsiras ukrainiečiai, sakysim, ar kas nors tokio, tai vėl ta organizacija prasiplės. Tai šitoj vietoj sakyčiau, kad gal rašyt, kad oficialiai krikščionybė yra religija Europos Sąjungos, mes galbūt ir neturėtume, bet pripažint, kad tokia tradicija egzistuoja, manau, kad reikia. Tai gal šitoje vietoje vėl mes padarysim trumpą pauzelę ir paskui grįšime į mūsų pokalbį. Sveiki, grįžtame vėl į mūsų studiją. Primenu, kad klausotės laidos lyderis, mano pavardė Egidijus Vareikis, aš esu Lietuvos Seimo narys ir šiandien mes kalbam apie Europos ateities prognozes, gal netgi geriau sakyti apie krizę, kuri neleidžia mums tos Europos ateities taip gražiai šviesiai planuoti. Baigiamojoje šios dienos laidos dalyje vis dėlto palieskime dar likusius keturis tokius, sakyčiau, klausimus. Vienas klausimas, mes kalbėjome apie tai, kad Europos integracijos pradžia buvo iš tikrųjų krikščioniška, vėliau jinai tapo tokia liktai socialistinė, paremta daugiau, sakyčiau, nauda ir pinigų skaičiavimu, kam kiek priklauso. Šiandien mes esam šiek tiek įsiblaškę dėl tarp dviejų vėl tokių politinių krypčių, sakyčiau, viena kryptis yra, aš ją vadinčiau, populistinė, tai yra viskas, kas žmonėm patinka, viską valdžia privalo įgyvendinti. Tai yra, jeigu mes referendumu nutarėm, kad norim gyventi laimingai, be problemų, tai taip ir privalo būti. Jeigu mes norim, kad elektra nekainuotų daugiau kaip 10 centų, taip nubalsuojam, tai taip ir turėtų būti. O kita kryptis yra, ką būtent mano jau minėtas britų premjeras sakė, galbūt tokia konservatyvi, kad mums reiktų vis dėlto neintegruotis be jokių stabdžių iki galo, kur tas galas visiškai neaiškus, kas laukia, bet kažkurioj vietoj protingai stabtelėti. Aš matau, kad vėl mums skambina klausytojas, taip klausom jūsų.
Labai malonu, kad ši tema yra daugiau apie krikščioniškas vertybės ir labai norisi jūs paprašyti, nejaugi ir Lietuva, jau dabar esant Europos Sąjungoj, negalėtų sekmadieniais nevykdyti tos prekybos ir didžiųjų švenčių, religinių švenčių dienomis ir valstybinių švenčių dienomis ir leisti tiems žmonėms, kurie dabar kai robotai turi sėdėti už tų prekystalių kasose, sekmadienį būti būti su visa šeima namuose, švenčių dienomis būti su visa šeima namuose. Juk tai dvasinės vertybės visos yra siejamos su sekmadieniu. Ir jeigu žmogus gali, turi dabar ir šaldiklius, ir šaldytuvus, ir mašinas, ir šitiek visko turi, ir neapsieis vieną dieną, nenuėjęs į parduotuvę, tai tikrai, man atrodo, kad ir tie žmonės laimingesni bus, ir valstybė, ir mažiau bus geriančių. Mažiau bus tiesiog ir tų blogų darbų, ir galbūt vienas kitas išdrys ir nueiti į bažnyčią. O dabar tiesiog atšaldėmės nuo visko sovietmečių ir atrodo prekyba, tai yra didžiausia pramoga sekmadienį. Eikime į teatrą, eikime į gamtą, pabūkime šeimoje. Tai man širdis tiesiog kaip sausio 13 kovotojai kiekvieną kartą primena ir bendrauju su tais žmonėmis, kurie prekiauja. Sako, mes jeigu tik prasitarėm, tai sako, eikite už durų, laukia dar keli norintys darbą gauti. Jie tiesiog yra priversti tylėti. Nu tai kada, kas galų gale prabilsim, jei Vokietija, kitos valstybės neprekiauja sekmaniais, tai jie galėtų Lietuvą. O jeigu jau taip nori, tai direktoriai tegul stoja už prekystalių. Ačiū už pokalbį ir labai labai prašyčiau šitą klausimą gvildėti ir Seime.
Tai aš tik taip komentuosiu labai trumpai, reiškia, jūsų pastaba, jūsų pasiūlymas, aišku, jis atsiras mūsų, jau jisai atsiranda, yra Seime, dar nėra, kaip sakyt, plenarinių posėdžių salėje, bet yra tokia diskusija dėl prekybos laiko ribojimo, tai yra, iš tikrųjų, jūs teisingai pastebėjot, ne visose šalyse sekmadienį yra prekiaujama, yra skirtingos tradicijos čia. Na, mes Lietuvoje priėmėm tokią daugiau, sakyčiau, tokią pragmatišką, galbūt skandinavišką. Nors ir Skandinavijos šalyse, tiesą sakant, yra labai skirtingai, bet negaliu sakyti, kad, reiškia, katalikai neprekiauja, pavyzdžiui, Paryžiui sekmadienį prekyba vyksta irgi. Tai čia priklauso nuo mūsų susitarimų ir aš manau, kad mes galėtume kažką sutarti. Dar gal maža pastabėlė, iš tikrųjų mūsų žmonės dažnai dėl to, kad, na, tokia yra situacija, dirba labai daug šiokiadieniais, kad jis kartais sako, aš neturiu kitos išeities, man lieka tik tai sekmadienį. Tai čia tai, ką jūs pasakėte, iš tikrųjų yra viena iš mūsų tokių, na, spresinų klausimų, tai yra mūsų, sakysim, tokias moralės ir visuomenės skaudulių. Taip klausau.
Aušra jums skambina. Aš kaip tik šiandien klausausi jūsų laidos ir randu bendrų sąsajų su jūsų nauja knyga Svajonių bendruomenė, kurią dabar skaitau ir kur jūs taip pat rašote apie ateities tendencijas. Taigi noriu jūsų paklausti, kiek iš tikrųjų yra svarbus krikščionybės vaidmuo Europos Sąjungoje ir jeigu Europos Sąjunga suirtų, kaip tada jūs matytumėte krikščionybės vietą Europoje? Ar tai turėtų įtakos?
Jūsų klausimas iš tikrųjų yra įdomus, aš šitą klausimą rašydamas knygą nedrįsau atsakytis, man buvo galvoj kažkas tokio panašaus, manęs kartai skaityto ir šiaip reiškia kolegos klausė, kokia, gal aš būtų pradėsiu nuo to, kad aš labai dažnai sakau, kad šiandieninėje situacijoje, kaip atrodo Europos Sąjunga, Europos integracija, aš matau labai daug paralelių su senstančia Romos imperija, kuri buvo, suprantate, su kiekvienais metais buvo vis daugiau socialinių garantijų, buvo vis daugiau įvairių patogumų, bet tuo pat metu, reiškia, žmonės elgėsi vis mažiau atsakingai, kultūra irgi, reiškia, po truputį, taip sakysim, ėjo tokį dekadansą ir štai va šitoj vietoj manęs klausė žmonės, tai ar krikščionybė išgelbėjo Romos imperiją nuo skausmingo griuvimo ar vis dėlto jinai Romos imperijai padėjo sugriūti? Tai šitoj vietoj aš turbūt atsakyčiau, taip dabar jau knygoje aš nesakiau, bet jums atsakyčiau, aš manau, kad krikščionybė tuo metu, jinai iš tikrųjų suteikė naują kokybę, reiškia, leido tai tokiai tradiciškai pagoniškai Romai tapti krikščioniškai ir tapti humanišką, žmogišką. Ir aš manau, kad dabar krikščionybė, ypač tai, nuo ko aš pradėjau laidą, būtent nuo naujosios evangelizacijos, kad jinai ir yra, ta prasme, naujoje evangelizacija, kad jie yra pats laikas, sakysim, mūsų tas dabartinės visuomenės klaidas taisyti. Kaip tai reikia taisyti, aš jau gal šiandien nebepasakysiu, jo lab, kad ir pats iki galo nežinau, bet manau, kad jeigu jums tas įdomu, galėtų tapti mūsų diskusijos objektu kitose mūsų pokalbiuose. Ir ačiū jums labai, kad klausot šių laidų. Tai gal tada šiuo, kaip sakyčiau, tokiu akcentu ir užbaigsime. Aš tiesą sakant, buvau pasiruošęs dar pakalbėti apie tai, ką mūsų sąmoniai reiškia savokos daugiau Europos, mažiau Europos, ką mūsų sąmoniai reiškia sėkminga integracija, ką ne visai sėkminga integracija, kadangi tai vis dėlto yra plačios temos. Ir jeigu mes matysime, mes dar paskaitysime ir jūsų žinutes, ir jūsų atsiliepimus, galbūt ateityje taip pat pakalbėsim, ar krikščioniška integracija yra daugiau Europos, ar krikščioniška integracija integracija yra iš tikrųjų priimtina ne tik tai krikščionim, bet ir visiems kitiems žmonėms. Na, o šiandien mūsų laidą jau baigsime. Ačiū visiems ir tada iki kitų susitikimų mūsų lyderio laidose ir kviečiame klausyti ir kitų Marijos radijo laidų. Visiems ačiū labai.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą.
Thank you. Thank you.